Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, pendo msikilizaji, popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Bujumbura, saa 12 saa za Nairobi. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tarehe 8 Mei 2015. Karibuni.
Ukisha tawala nchi kwa miaka 10 hivi, unataka kufanya nini zaidi? Wache na wengine wajaribu, waongoze watu, pumzika. Hili jambo kidogo gumu, lakini mimi siwele kama ni gumu, kama wote tukikubaliana kwamba tutarespect katiba zetu.
Na huyo ni waziri mkuu wa Tanzania akiomba serikali ya Burundi kutafuta suluhisho la mwafaka kwa mzozo wa kisiasa unaoikumba nchi hiyo.
Na mvua kubwa zimesababisha mafuriko jijini Dar es Salaam na kuwalazimisha maelfu ya wakazi kukimbia makazi yao.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, wakazi wa Dar es Salaam walaumu miundombinu na uzembe wa afisa serikali kwa mafuriko hayo makubwa.
Service lodge angeweza kuweka lami, magari mengine yangekuwa yanaweza yakapita, alafu na sewage system zikawa zimetengenezwa katika hali iliyo nzuri.
Uzembe wa eneo hili wajenzi wenyewe. Hii sehemu ilikuwa ikijuu zaidi kuliko chini, hasa hali kama hizi. Ni uzembe huu wa serikali.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti yetu, anwani www.voaswahili.com, na pamoja na FM vituo vyetu mbalimbali huko Afrika Mashariki. Kwanza lakini habari za dunia, Sande Shomari.
Uchunguzi wa maoni wakati wa uchaguzi mkuu wa Uingereza unaashiria kwamba chama cha Labour kilichotarajiwa kwenda sawa na chama tawala cha Conservative cha waziri mkuu David Cameron kimepigwa na tsunami na chama kidogo cha kizalendo cha Scotland cha SNP, na hivyo kusababisha hali kuwa ngumu kwa chama kimoja kuunda serikali peke yake. Uchunguzi huo uliotolewa Alhamisi na muungano wa vyama vya habari muda mfupi baada ya upigaji kura kumalizika unabashiri wa Conservative kushinda viti 316 dhidi ya chama cha upinzani cha Labour chenye 239, na chama kidogo cha Scottish Nationalist Party SNP kinatarajiwa kushinda viti 58. Wachambuzi wanasema Bwana Cameron anatarajiwa kubaki madarakani kama ubashiri wa viti 326 kwa chama cha Conservative na washirika wao Allied Liberal Democrats utaendelea kwa hivyo. Vyama hivyo viwili vimetawala kwa ushirikiano wa madaraka tangu mwaka 2010. Ghasia zaidi ziligubika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, jana Alhamisi, wakati afisa wa juu wa Umoja wa Afrika akisema kwamba nchi hiyo ipo katika mvutano mkubwa kuweza kufanya uchaguzi uliopangwa mwezi ujao. Burundi imeshuhudia ghasia za karibu kila siku tangu Rais Pierre Nkurunziza kutangaza mwezi uliopita kwamba atagombea tena muhula wa tatu, kitu ambacho wapinzani wake wanasema ni kinyume cha katiba. Mashahidi na chama cha Msalaba Mwekundu kinaeleza watu watatu waliuawa katika mapigano huko Bujumbura jana Alhamisi. Katika tukio moja, waunga mkono wa rais wairusha guruneti kwa wapinzani wake na kuua watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa. Na katika shambulio jingine, waandamanaji walimchoma moto mtu anayeaminika ni mwanachama wa chama wa tawi la vijana la chama tawala. Wakati huo huo, akizungumza mjini Addis Ababa jana, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Bi Nkosazana Dlamini Zuma amesema umoja huo hautawapeleka wafuatiliaji Burundi kwa ajili ya uchaguzi wa Juni 26. Na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Burundi cha FNL, Agathon Rwasa, ametoa wito wa kuahirishwa kwa uchaguzi ujao wa rais kutokana na kile anachokieleza ni mvutano na ghasia zinazoendelea nchini mwao. Mwanasiasa huyo alikuwa kiongozi wa zamani wa asi, ametoa wito pia kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kuhakikisha amani na uthabiti wa nchi unadumishwa kabla ya uchaguzi kufanyika. Abdu Shakur Abud Atusomea ripoti ya Peter Cloti.
Akizungumza na Sauti Amerika, Agathon Rwasa anasema wamekuwa wakiwaomba washirika wa Burundi kuingilia kati, kwani hawatukubali kumwona mtu mmoja anafanya mabadiliko namna vyotaka wakati jambo hilo linaweza kudhuru taifa. Rwasa anasema anadhani ni lazima kwa jumuiya ya kimataifa ijihusishe na utaratibu wa uchaguzi huko Burundi kwa vile ni washirika wakuu wa uchumi na masuala mengine ya taifa hilo. Kiongozi huyo alimwambia Rais Pierre Nkurunziza kwamba asisahau alifika madarakani kutokana na kutia saini mkataba wa Arusha. Rwasa alikutana na mawaziri wa masuala ya kigeni wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waliotembelea nchi hiyo wiki hii ili kutayarisha mkutano wa viongozi wa jumuiya hiyo huko Dar es Salaam baadaye mwezi huu. Wito wa kiongozi huyo ulitolewa kwanza na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika hiyo jana, Bi Nkosazana Dlamini Zuma, aliyesema uchaguzi wa Burundi unabidi kuahirishwa kwa ajili ya ghasia zinazoendelea.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Senate la Bunge la Marekani limepitisha mswada unaolipa bunge haki ya kutathmini na pengine kuwa na uwezekano wa kupinga makubaliano yoyote ya kimataifa yaliyolenga kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran. Baraza la Senate liliidhinisha kwa kura 98 dhidi ya 1 mswada ambao hivi sasa unaelekea kwenye baraza la wawakilishi ambalo litautafakari wiki ijayo. Rais Barack Obama awali alipinga kutathminiwa kwa mkataba ambao Marekani na mataifa makuu 6 ya dunia utafikia na Iran kuzuia uwezo wake wa kutaka kutengeneza silaha ya nyuklia. Lakini amesema atasaini mswada huu wa sasa ikiwa bunge litaidhinisha. Tawi la Al-Qaeda huko Yemen linasema shambulizi la ndege ya Marekani limeua mmoja wa viongozi wao wa juu mwezi uliopita. Taasisi ya ujasusi ya SITE iliripoti Alhamisi kwamba tawi la Al-Qaeda lilisema kwamba shambulizi la ndege ya Marekani kwenye mji wa bandari wa Mukalla lilimua Nasser bin Ali Al-Ansi, mtoto wake mkubwa wa kiume, na wanamgambo kadhaa. Ansi alidai alihusika kwa niaba ya Al-Qaeda katika peninsula ya Arabia kwa shambulizi la kigaidi la Januari kwenye makao makuu ya gazeti la Charlie Hebdo huko Paris, ambalo lilitumia katuni kukejeli Uislamu.
Naam. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari yenye uzito inatupeleka huko Burundi, kama mvosikia kwenye taarifa ya habari kwamba ghasia zimeendelea na maandamano na hata kupelekea Tanzania kuiomba serikali ya Burundi kubuni njia za kusuluhisha mzozo huo wa kisiasa kwa amani ambao umeikumba nchi hiyo kufuatia Rais Pierre Nkurunziza kuamua kuania awamu ya tatu ya uongozi katika uchaguzi wa Juni 26. Mwenzangu Hadija Riami ana ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Tanzania Mizengo Pinda amesema hayo katika mahojiano maalum na kusema ni vyema kuwepo na utaratibu ambao umeweka vipindi maalum kwa rais kuhudumu na hilo lizingatiwe ili kusitokee matatizo kama hayo ambayo yamejitokeza hivi sasa nchini Burundi.
Mimi siamini kwamba bila wewe nchi haitawaliki. Hapana. Siamini hivyo. Wasomi wako wengi, watu wenye uzoefu wako wengi, lakini inasaidia vile vile katika kuendeleza siasa vizuri zaidi. Hata maendeleo vizuri zaidi. Sasa kila mmoja atakuja na fikra fulani ambazo zinaweza zikatoa msukumo zaidi kuliko pengine aliyemtangulia. Mwingine anaweza kaja kadhaa wazo fulani ambalo pengine mwenzake hakuwa amelifikiria. Kwa hiyo kule kukabidhiana njiti in a peaceful way kwa njia ya amani, mimi naisupport ile zaidi kuliko kitu kingine chochote.
Bwana Pinda amesema utaratibu huu unaweza pengine kuchukua muda kuonekana manufaa yake, hasa katika sehemu ambazo kuna mifumo ambayo haiko katika misingi ya kidemokrasia, ambapo kiongozi anaweza kuliona hili lina shida kidogo.
Ukisha tawala nchi kwa miaka 10 hivi, unataka kufanya nini zaidi? Wachie na wengine wajaribu waongoze watu. Pumzika. Hili jambo kidogo gumu, lakini mimi sioni kama ni gumu kama wote tukikubaliana kwamba tuta respect katiba zetu na yale yaliyomo ndani ya katiba.
Waziri mkuu ameitaka Burundi kutanguliza maslahi ya nchi mbele, na hiyo ndiyo njia ambayo inaweza kusaidia kuondokana na vurugu ambazo zinajitokeza hivi sasa nchini humo. Pia amewataka viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kushauriana juu ya masuala kama hayo ambayo yasiposhughulikiwa yanaweza kuwa chanzo cha matatizo sio kwa nchi husika bali hata nchi jirani.
Bado mimi naamini ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki nadhani viongozi wetu wa nchi hizi wanao nafasi kubwa sana ya wao wenyewe kushauriana juu ya mambo ambayo wanadhani yanaweza kuwa ni chanzo cha matatizo katika nchi zao, na kwa maana hiyo kusababisha matatizo katika nchi jirani. Hiyo ni jambo la msingi sana.
Waziri Mkuu Pinda pia ameisihi taasisi ya Umoja wa Afrika kuwa na chombo ambacho kitakuwa na jukumu la kuwafanya viongozi wa mataifa wanachama kuelimishana juu ya mambo ambayo yasije yakachangia kuleta mitafaruku katika nchi zao.
Lazima kuwepo jamani na kitu kinachosaidia kuwafanya wao wenyewe viongozi wetu waelimishane juu ya mambo ambayo msipo yazingatia yanaweza yakaleta mtafaruku mkubwa sana katika jamii mnayoiongoza.
Wakati huo huo, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma amesema kuwa AU haitapeleka ufuatiliaji wa uchaguzi nchini Burundi kwa upigaji kura ambao umepangwa kufanyika Juni 26 kwa sababu mazingira ya sasa hayaruhusu uchaguzi kufanyika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa jeni kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu huko The Hague ilitangaza Alhamisi kwamba kesi ya rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo itaanza kusikilizwa Novemba 10. Bwana Gbagbo na mshauri wake wa karibu Charles Goodey wameshtakiwa kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji na ubakaji yanayoshukiwa kufanywa baada ya uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2010. Rais huyo wa zamani aligoma kuachia madaraka baada ya kushindwa dhidi ya rais wa sasa Alassane Ouattara na kupelekea miezi kadhaa ya maandamano mitaani na ghasia kabla ya kukamatwa kwake. Goodey aliongoza kikosi cha wanamgambo kinachodaiwa kuhusika na mauaji mengi yaliyotokea. Alikamatwa Ghana mwaka 2013. Maafisa wa Marekani na Saudi Arabia wamekubaliana kuendelea na mpango wa kusitisha mapigano huko Yemen, ambako mapigano na waasi wa Kishia wa Houthi yamelazimisha maelfu ya watu kukimbia nchi. Katika mkutano na waandishi wa habari huko Riyadh jana Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir walisema juhudi zinafanyika kupata sitisho la mapigano la siku tano huko Yemen ili kupeleka misaada ya kibinadamu. Wamesema muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaweza kuongezwa kwa kutegemea na hali ilivyo ndani ya nchi hiyo. Waziri wa Saudi Arabia anasema hakuna mawasiliano ya awali yaliyofanyika bado na Wahuti wanaoaminika wanaungwa mkono na Iran.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam huko Tanzania na kusababisha mafuriko katika mji huo, wakazi wameshauriwa kuchukua tahadhari kama vile kuhama kwenye nyanda za juu. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na meya wa manispaa wa Ilala Jerry Sla, kwanza akimuuliza hali ilivyo.
Tutafanya sasa tathmini ya kuweza kuhakiki
extent ya janga lenyewe, kwa maana ambayo inaonyesha paka sasa ambazo bado zinaendelea.
Na malalamiko makubwa yametolewa kuhusiana na miundombinu. Sijui kuna mkakati wote katika tathmini yenu mnaifanya kujaribu kujua kwa sasa miundombinu mnaweza kurekebisha vipi?
Uwezo ka design leo miundombinu ambayo inakuwa ni mto. Design design barabara na mifereji ya maji ya mvua. Kwa maji yanapozidi kipimo cha kupita kwenye mfereji lazima atapita juu ya barabara. Na kipindi kinachoongea ambacho mvua imenyesha siku tatu. Hali yote ile, mazili ya kwa za haraka, kwa mfano tabari kiwe mezipo kuingia mchanga mchanga lozolewa huko pembeni, kwa mfano kama kuna eneo ambalo barabara imekatika, unaweza kupata material ambayo inaweza kustahimili mvua ukafukia kwa ajili ya watu kufika. Lakini wakati wote tunachoomba ni mvua kupita angalau maeneo haya kukauka, ana kukauka ni barabara yenyewe ikauke. Kukauka maana yake mashimo ya kupata material kuteza barabara ikauke. Kukauka maana barabara za kupita hayo magari kuna kuchukua material na zenyewe ziweze kupitika ili kazi iweze kufanyika. Masivyo hata mkandarasi ukimdispatch aende akatafute material gari lake litanasa, hata kile kileta shimoni inaweza na yenyewe ikateleza ama ikakwama kutokana na hali yenyewe ya mvua. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho tunaomba sana Watanzania na kuwapa pole ni kufahamu na maana neno janga. Janga ni nini? Nyumba inavyoungua moto huwezi kusema ni swala ambalo lilikuwa limekuwa forecast. Inawezekana kule ajali zinatokea, lakini ndio maana likaitwa janga. Kwa lazima tuangalie hizi kama janga, wasije sehemu hatarishi wahame. Yako maeneo ambayo yanaonekana kabisa hapa maji yanaongezeka, watoe taarifa mapema, lakini na wenyewe wajitahidi taratibu za kwa maisha yao. Nyumba inajaa maji, anatoka kwenye nyumba anapanda juu ya bati, anasema italinda mali zake. Sasa tuwezi kulinganisha maisha ya binadamu na mali. Mwisho wa siku tuliopoteza maisha kwa kulinda mali. Kwa hiyo ni kwamba wananchi wawe makini katika kipindi hiki, wananchi kama kusema kuhusu safari ambazo zinataka nafasi za muhimu, muda wa msongamano, wananchi waweze kujirejesha majumbani mapema ili kuweza kuangalia yenyewe na kuweza kuchukua hatua kupata huduma mbalimbali za kijamii.
Lakini Mheshimiwa Jerry, taarifa zinatolewa kwa watu hao ambao labda mpaka sasa wako maofisini kwamba wasitoke? Manake wengine tuliozungumza nao wanasema hawaelewi, wanasikia sikia tu.
Kuna kauli nyingine za hearsay. Mimi hapa siwezi kutoa kauli yangu peke yangu, lazima nipate taarifa za wataalamu wangu, lazima nishauri na viongozi wa serikali, kwa maana mkuu wa mkoa na mkoa wa wilaya tunapotoa kauli ya serikali iwe ni kauli iliyonyooka, ili mwananchi akisikia sema ni kauli ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam imetoa maelekezo. Alipotegemea kwamba mtu amesema leo apitiki huku kufanyika hivi, ni mwenyewe kuna sema nilipoa taarifa, nilikwenda paka mpaka wa Chanika na Msongola kwa taarifa ya maji yanapita juu ya daraja. Daraja hili lilikatika mwaka jana, kwa mwaka jana nilifika pale maji yapita juu ya daraja. Kwa wakati mwingine taarifa hizi zamani tunazichelea kuzitoa kwa kutaka confirmation ya hali ya juu hasa ya kitaalamu kwamba jambo hili lilotokea kweli na madhara haya kwa wananchi. Tunaomba taarifa wananchi, sio taarifa ambazo hazina.
Huyo ni meya wa jiji la Dar es Salaam Jerry Slaa akizungumza na Sauti America kutoka Dar es Salaam kutokana na mafuriko huko Dar es Salaam sawa na Zanzibar.
Na waasi wa kikundi cha Allied Democratic Forces ADF walishambulia kikosi maalum cha operesheni za kulinda amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazoshirikisha baadhi ya wanajeshi kutoka Tanzania na kusababisha vifo kwa wanajeshi wa Tanzania. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na msemaji wa jeshi la wananchi wa Tanzania Meja Joseph Masanja na kumuuliza kweli juu ya ripoti ya vifo vya wanajeshi wa Tanzania.
Ni kweli kwamba jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania linasikitika kutoa taarifa kwanza hii ya vifo vya askari wake wawili baada ya gari lao kushambuliwa na kikundi kinachodhaniwa kuwa ni cha waasi wa Allied Democratic Force, yani hiyo ADF, wakiwa wanatekeleza jukumu la ulinzi wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mnamo tarehe 5 Mei mwaka huu 2015 majira ya saa 12 na nusu jioni.
Je, familia za watu waliofariki wameshaarifiwa kwamba wamepoteza wapendwa wao, na vile vile jeshi lina mpango wa kusafirisha miili hiyo lini kufika Tanzania?
Ya kwanza taarifa zinaendelea, unaendelea kujulishwa, lakini swala la miili kurejeshwa nchini, hii ni baada ya kwanza hapo wenyewe hapo Umoja wa Mataifa sehemu walipo, baada ya kukamilisha taratibu zilizopo. Taratibu zilizopo huwa ni taratibu za kijeshi, huwa kuna kuagwa katika eneo lile kwa sababu walikuwa wanafanya kazi na wanajeshi wengine wa mataifa mbalimbali, kama unavyojua kwamba ni wako chini ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo baada ya vitendo hivyo na vingine ambavyo ni taratibu za Umoja wa Mataifa vikishafanyika, basi mili inarejeshwa nchini.
Lakini matukio ya jeshi la Tanzania kupoteza wanajeshi wake katika operesheni kama hizi si mara ya kwanza. Kwa uzoefu huu, unadhani kwamba miili hii itachukua muda gani kufika Tanzania?
Siwezi kukuambia kwamba itachukua muda gani, kwamba ni leo ni kesho, lakini ni mapema. Uzoefu unaonyesha kwamba ni mapema, kwa sababu ni taratibu tu zile ambazo huwa zinakamilishwa kule. Zikishakamilishwa, basi miili inaletwa nchini.
Meja Masanja, hii si mara ya kwanza kwa JWTZ kupoteza wanajeshi wake wakiwa katika operesheni za kupambana na waasi nje ya nchi. Unadhani jeshi la wananchi wa Tanzania bado litakuwa na mori wa kupeleka wanajeshi wake kupambana na waasi katika maeneo ya nchi jirani?
Si swala la Tanzania, na vitendo hivi si mara ya kwanza, na havitokei tu kwa jeshi la wananchi kwa maana ya Tanzania. Ni kitu ambacho hutokea mara nyingi, hutokea katika majeshi mengine, hutokea katika mataifa mengine mengi tu ulimwenguni. Na swala la ulinzi wa amani ni swala la Umoja wa Mataifa, hakitokei Tanzania tu, au hakitokei kwenye jeshi la Tanzania tu, au katika kikundi ambacho ni cha Tanzania katika sehemu zingine kama hizo, bali hutokea katika sehemu nyingi na katika majeshi mengi.
Ni Meja Joseph Masanja, msemaji wa jeshi la nchi ya Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
VOA Mitaani.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na hivi sasa, kama kawaida ya Ijumaa, tunakuleteni VOA Mitaani. Na kama mvosikia kwenye taarifa habari, huko Dar es Salaam mji takriban mzima umefurika kutokana na mvua kubwa zonyesha hiyo jana, na watu wanalalamika. Leo VOA Mitaani imeshuka katika maeneo yaliyofurika na kuzungumza na baadhi ya wananchi, na wengi wanalaumu uzembe katika utawala na vile vile miundo mbinu. Waandishi wetu wa Dar es Salaam, Khalid Famau na Dina Chahali, wametembelea katika maeneo yaliyokuwa na mafuriko na wametuandalia ripoti ifuatayo.
Cha kwanza tulichofanya kuwaondoa watu kwa tadhari, watu wengi wameshatoka katika nyumba zao. Cha pili ni kuwahifadhi. Baada ya kuwahifadhi, kuwatafutia misaada ya kibinadamu ili waweze kujikimu mpaka pale nyumba zao zitapokuwa ziko salama. Lakini vile vile lingine, mvua hizi bado zipo. Hizi mvua bado zipo, na madhara mvua hizi kwa wananchi bado ipo. Tahadhari kubwa ichukuliwe, na hasa sasa hivi maji mengi yamejaa kwenye mto Msimbazi, yameanza kufurika na kuingia kwenye maeneo ambayo zamani yalikuwa hayaingii. Na kwa vile bahari imejaa, maji haya yatarudi katika nyumba za watu. Kwa tahadhari kubwa sana ambayo tunachukua sasa hivi ni kuhamisha watu ili wanusurike, na baadaye tuombe mvua hii ipungue, tuzame na magani ya kuwarudisha kwenye makazi yao.
Hii hali, tatizo ni miundombinu. Yaani kwa kweli miundombinu mibovu, mifereji iko juu juu. Ukiangalia kule kuna daraja jingine liko pale limezibwa, ni mfereji wake uelekee ulikoenda. Kwa hiyo hii hali sasa sisi tunachoomba, yaani kama wananchi, ifike kwa wakubwa. Waelewe kama anatutengenezea mifereji, kitaweza mifereji mbona fresh maji yapita kwenye mifereji haya, au yakichimbiwa mabwawa upande ule kule maji yanatulia tupate mazao.
Mimi niko hapa nilikuwa naelekea ofisini, lakini sasa kulingana na hali yenyewe hamna njia, yani maji yamejaa kila sehemu.
Uone tatizo nini hapa?
Tatizo miundombinu ya kwetu yani ni mbovu sana. Serikali yetu inabidi ifanye kazi. Yani njia za pembeni hizi ambazo ni service road wangeweza kuweka lami, magari mengine yangekuwa yanaweza yakapita. Alafu na sewage system zikawa zimetengenezwa katika hali iliyo nzuri.
Uzembe wa eneo hilo wajenzi wenyewe. Hii sehemu ilikuwa juu zaidi kuliko chini, hali kama hizi. Ni uzembe huu wa serikali.
Sasa kutengeneza kwa sababu vipi? Wakati wa Kajima walivyotengeneza, wakati sisi tunacheza mpira Jangwani kulikuwa kuko chini, barabara inakuwa iko juu sana yani. Ina maana watu walikuwa wakiwa juu wanapita kule wanatutizama yani. Lakini sasa hivi kuko zemsemu yani, kule na huko kote kuko sawa. Kwa hiyo maji kadri atakavyokuja kujaa lazima yapite juu ya barabara.
Clean itakuvumilia. Jiji la Dar es Salaam pia linakabiliwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya barabara, ambapo barabara nyingi zimejaa mashimo hususan kipindi cha mvua na kusababisha kero kwa watumiaji wa barabara hizo, iwe waenda kwa miguu au wanaotumia usafiri wa magari. VOA mitaani ilishuhudia baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakikumbana na kero hiyo ya uharibifu wa barabara, ambao licha ya kulalamikiwa kwa muda mrefu, bado mamlaka husika ikiwemo manispaa haijachukua hatua ipasavyo za kuweka barabara katika hali ya kuridhisha.
Kwa kero naipata kuhusu barabara ya muda mrefu sana, na miaka kama mitano hivi mpaka sasa hivi barabara. Na kero naipata kama mvua ikishanyesha barabara zidi kuharibika kama hivi hapo inavyoonekana, na kama gari la wagonjwa vitoka hapo hospitali kuwapeka wagonjwa Muhimbili, yani kwa napata tabu sana kunasa kwa hii barabara ya muda mrefu, yani kifupi barabara. Kwa serikali naomba mimi ije angalie mazingira ya barabara, watusaidie yani ya mazingira mazuri yani. Chemba na kero nyingine kwanza, chemba inafumuka sana kwa mvua inavinyesha hivi.
Barabara nyingi za katikati ya jiji la Dar es Salaam ni mbovu, jambo linachangia pia kuwepo kwa msongamano mkubwa wa magari, ambayo ni kero nyingine kubwa kwa wakazi wa jiji hilo.
Usafiri kwanza haufai kabisa, kutokana ukiangalia mazingira yenyewe tu ya foleni, miundombinu ndio inasababisha. Kwa mfano Dar es Salaam ikinyesha mvua kidogo, basi amini kila barabara utakayopita kuna foleni. Kwa hiyo na hili serikali wamefeli kwa kweli.
Vile vile ofisi za serikali nyingine ziame. Ofisi zote sasa hivi ziko posta. Ofisi yoko Vingunguti, ofisi yoko Kigogo, ofisi yoko Mbagala, na serikali mauzana mbalimbali vile yameshwe. Yapeleke nje ya mji. Hiyo na imani kwa asilimia kubwa sana itapunguza foleni ndani ya jiji la Dar es Salaam.
Naam. Hizo ndizo changamoto kadhaa zinazolikumba jiji la Dar es Salaam, huku mamlaka mbalimbali zinazohusika zikiendelea kutupiwa lawama kwamba hazifanyi jitihada za kutosha kukabiliana na mapungufu hayo yanayofanya jiji hili kupoteza sifa yake ya kuwa miongoni mwa majiji yanayovutia nchini Tanzania.
Naam, haya ni kwa makala ya VOA mitaani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Na hivi punde tu Sande Shomari atakusomeni muktasari wa habari.
Uchunguzi wa maoni wakati uchaguzi mkuu Uingereza unaashiria kwamba chama kikuu cha Labour kilichotarajiwa kwenda sare na chama tawala cha Conservative cha waziri mkuu David Cameron kimepigwa na tsunami na chama kidogo cha kizalendo cha Scotland cha SNP, na hivyo kusababisha hali kuwa ngumu kwa chama kimoja kuunda serikali peke yake. Ghasia zaidi ziligubika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, jana Alhamisi, wakati afisa wa juu wa Umoja wa Afrika akisema kwamba nchi hiyo iko katika mvutano mkubwa kuweza kufanya uchaguzi uliopangwa mwezi ujao. Baraza la Seneti la bunge la Marekani limepitisha mswada unaolipa bunge haki ya kutathmini na pengine kuwa na uwezekano wa kupinga makubaliano yoyote ya kimataifa yaliyolenga kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran. Tawi la Al-Qaeda huko Yemen linasema shambulizi la ndege la Marekani limeua mmoja wa viongozi wa juu mwezi uliopita. Taasisi ya ujasusi ya Site iliripoti Alhamisi kwamba tawi la Al-Qaeda lisema shambulizi la ndege la Marekani kwenye mji wa bandari wa Mukla limua Nasser bin Ali Al-Ansi, mtoto wake mkubwa wa kiume, na wanamgambo kadhaa.
Asante sana Sande kwa muktasari huo habari, na unafikisha mwisho wa Kumekucha Afrika kwa alfajiri ya hii leo Ijumaa. Ya heri kwa wote, ni mwisho wa matangazo yetu kwa wiki hii ya Kumekucha Afrika. Usikose kusikiliza VOA Express saa 10:30 na matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari,
Aida Isa upande wa pili wa studio, pamoja na fundi wa mitambo Zahra, mimi Abdushakur Abud nikisema asanteni. Kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.